Es pabeidzu darba dienu, sākām dzert, un darbā es atgriezos pēc nedēļas. Ja man paturēja, tad paturēja, ja ne, tad izmet ārā. Ja tāda bija mana dzīve.
Dāvis, kura vārds ir mainīts, stāsta par laiku, kad strādājis būvniecības nozarē. Viņš iekārtojies uzņēmumā, kur kolēģi viņa dzeršanu piesaguši. Parasti pēc vairāku dienu prombūtnes atgriezies darbā ar slimības lapu un priekšniecība to pieņēmusi. Tā turpinājas, līdz uzņēmumam nomainījās vadība.
Mēs tev nedzenu prom, atrodu mēnešu divu laikā labu savu darba vietu un sāc no baltas lapas. Un es šausmīgi niknes paliku. Esmu diezgan vērtīgs kadrs, jā, kā viņš atļaujās pret mani vispār tā kaut kā. Un kaut kur dziļi iekšā es jūtu, ka viņam ir taisnība.
Pirmo reizi Dāvis pats sev atzina, ka viņam ir dzeršanas problēma un sāka meklēt palīdzību. Vīrietis pievienojās anonīmo alkoholiķu kustībai. Šobrīd viņš izveidojis pats savu uzņēmumu un grādīgos dzērienus vairs nav lietojis. Alkohola lietošana darba laikā ne tikai mazina produktivitāti un veicina darba kavējumus, bet var apdraudēt gan pašu, gan kolēģu, gan visas sabiedrības veselību un dzīvību. Lai pievērstu problēmai uzmanību, Valsts darba inspekcija ik gadu apkopo alkohola reibumā izraisīto negadījumu statistiku.
Alkohola reibums nekādī nav savienojams ar darbu,
komentē Valsts darba inspekcijas darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa.
Jo cilvēks alkohola reibumā kļūst neuzmanīgs, paviršāks, un viņam rodas dažādas pārgalvīgas domas, un kas var rezultēties ar smagu vai letālu nelaimes gadījumu darbā.
Pērn alkohola reibumā notikuši 10 negadījumi darba vietā, no tiem 4 ar smagiem savainojumiem, un vienā gadījumā darbinieks gāja bojā. Situācijas ir visdažādākās. Piemēram, kāda sanitāre 2,7 promiļu reibumā nesa pacientiem vakariņas. Vienā no spaiņiem atradās karsta tēja. Viņa paklupu skāpnēm un uzlēja spaiņu saturu sev virsū, gūstot nopietnas traumas. Savukārt kādam apkures krāšņu kurinātājam darba diena 2,25 promiļu reibumā bija pēdējā. Viņš tika iespiests šķeldes padeves transportierī.
Nozars, kurās visbiežāk notiek šādi nelaimes gadījumi, mums nemainās gadiem. Tās ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, būvniecība, transports, kokapstrāde. Principā šajās lielumā, vairumā nozara cilvēki strādā kaut kur vienmuļi, viens pats, tad viņš varbūt viņam ir vieglāk remdēt slāpes, teiksim, kur mazāk darbinieku apkārt un teiksim, neviens viņu varbūt neredz un nekontrolē.
Tomēr novērojams, ka negadījumu skaits samazinās. Ja 2017. un 2018. gadā tie bija attiecīgi 13 un 18 gadījumu, tad nākamajos gados to skaits nepārsniedz 10. Tas varētu būt skaidrojums ar to, ka darba devēji aizvien biežāk izvēlas ar rīkojumu vai iekšējiem noteikumiem aizliegt lietot alkoholu vai atrasties darba vietā alkohola reibumā. Likums ļauj arī noteikt prasību veikt alkohola pārbaudes. Tāpat darba inspekcijas eksperte Sandra Zariņa norāda, ka nelaimes gadījumi gulstas arī uz to kolēģu sirdsapziņas, kuri ignorēja, kāds ir piedzēries, viņu piesedz vai kopīgi lieto alkoholu.
Šo mēs pabeidzam, tagad tā kā var viņu pamest.
Autobusu galapunktā, Abrenes ielā, Rīgas satiksmes maršrutu pāraudzības iecirkņa vadītāja vietnieks Artūrs Mužnieks rāda, kā notiek starpreisu pārbaude.
Kā vadīties tiek pie braukšanas? Izietu to visu prasību.
Ja tur būtu promilis, nevarētu aizbraukt.
Nevarētu iedarbināt?
Nevarētu iedarbināt.
Uzņēmuma Rīgas satiksme visu veidu sabiedrisko transporta līdzekļu vadītājiem dienā var būt pat vairākas alkohola pārbaudes. Pirms un pēc reize tās ir obligātas, taču šoferiem var nākties pūst trubiņā arī brauciena laikā vai galapunktos starp reisiem. Šāda kārtība ieviesta pēc traģiskā gadījuma pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad autobusa šoferis dzērumā izraisīja avāriju, kurā dzīvību zaudēja pats un vēl 2 jaunas sievietes. Viņš visticamāk piedzērās darba laikā, jo rīta alkohola tests promiles neuzrādīja. Turpina Rīgas satiksmes pārstāve Inese Rozīte.
Diemžēl šis gadījums tā kā lika padomāt, ka ir vajadzīgas arī šādas pēcreisu pārbaudes, starpreisu pārbaudes. Un jā, mēs ļoti aktīvi tam sakojam līdz un nedomājam, ka tuvākajā laikā kaut kas tiktu mazināts. Mums ir jābūt pilnīgi drošiem, ka mēs nodrošinām drošu pakalpojumu, mūsu darbinieki ir atbildīgi.
Rozīte piebilst, ka uz transporta līdzekļu vadītājiem attiecas 0 promiļu politika, lai izslēgtu jebkādas variācijas par tēmu, vienu jau var. Kopš stingrāku noteikumu ieviešanas neviens darbinieks nav riskējis ierasties darbā dzērumā, bet drīzāk aizbildinoties ar saslimšanu palicis mājās. Obligātajām alkohola pārvadēm pakļauti arī remontatslēdznieki un kontrolieri, savukārt izlases kārtībā tās piemērot var arī jebkuram citam uzņēmuma darbiniekam. Līdzsabiedrībā Air Baltic ieviesta moderna automātiska alkohola pārbaudes sistēma. Alkohola koncentrācija izelpā pirms darba pienākumu veikšanas tiek fiksēta nevien gaisa kuģu apkalpei, bet arī citu struktūru vienību darbiniekiem. Tāpat izlases kārtībā notiek arī papildu testēšana. Jāpiemin, ka stingrāki drošības pasākumi aviokompānijā Air Baltic noteikti pirms 7 gadiem, kad Oslo lidostā tika aizturēta tās apkalpe. Abu pilotu un 2 stjuaršu izelpā konstatētais alkohola līmenis pārsniedza pieļaujamās 0,2 promilis. Visiem aizturētajiem Norvēģijas tiesa piesprieda neilgu cietumsodu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informē, ka obligātie izelpas testi jāveic visiem operatīvo medicīnisko transporta līdzekļu vadītājiem. Brigādē uzsākot darbu, mainoties vadītājiem dežūras laikā vai jebkurā brīdī, ja pastāv aizdomas par alkoholisko dzērienu lietošanu darba laikā. Ārpus kārtas pārbaudes attiecas arī uz visiem pārējiem dienestā strādājošajiem. Pērn bijis 1 gadījums, kad darbiniekam konstatēts alkohola reibums, kā rezultātā pārtrauktas darba attiecības. Latvijas Radio aptaujāja arī vairākus būvniecības uzņēmumus. Visi atbildēja, ka alkohola lietošanas aizliegums ir atrunāts darba kārtības noteikumos un objektos pieejami alkometri, lai aizdomu gadījumā veiktu pārbaudes. Organizāciju psihologs Reinis Lazda skaidro, ka visbiežāk stress veicina alkohola lietošanu darba laikā. Tas var būt saistīts gan ar nepatīkamiem pienākumiem, attiecībām darba vietā vai pat alkohola pieejamību.
Viens no alkoholam pakļautajām, visvairāk pakļautajām jomām ir gan bāru, naktsklubu darbība, gan teiksim, viesnīcas vai arī starpcīt, medicīnas darbinieki, ja, kur spirts ir pieejams. Arī ar kaut kādu mobingu tas var būt saistīts, ja, piemēram, darbinieks izjūta paaugstinātu spriedzi stresu, tāpēc, ka pret viņu attieksme nav īpaši pozitīva.
Protams, emocionālo labsajūtu ietekmē arī globālie faktori, karš Ukrainā vai pandēmija un attālinātais darbs.
No darbinieku viedokļa tas būtībā ir jautājums par to, kā dzīvot savu dzīvi. Ja, es te arī pirms pāris dienām tieši garā mejot noklausījos, kā kaimiņi sarunājas, un viena kaimiņiene saka, ka viņa nevar pastrādāt, ja viņa nav iedzērusi. Ja, tā tad ir cilvēkam, tā ir kļuvusi par ikdienu, par tādu tradīciju, ja, sauksim tā. Un, droši vien tas primārais jautājums ir, vai viņi tādā veidā jūtas labi, kādas problēmas viņi tādā veidā risina, un vai viņi redz citus veidus, kā šo problēmu var risināt.
Savukārt darba devējiem ir tiesības uz laiku atstādināt darbinieku par būšanu alkohola reibumā, vai arī nosūtīt padoto veikt medicīnisko pārbaudi un saņemot tās rezultātus lemt par darba attiecību pārtraukšanu. Baiba Runce, Latvijas Radio.
Zeme, kur dzērt.